ерек жолын жалғайды, Евразия шарлайды. Астаналық жолаушы көк аспанда самғайды. Бақыттар табыспан жер, сергім қарсалар жер. Қазақстан қақпасы, көптің зерлі шақшасы. Әуе жайы астана, кездесулер бақшасы. Жүрек жолын жалғайды, Евразия шарлайды. Астаналық жолаушы көк аспанда самғайды.